Ad genam aniae providi, solis salutis candidi, post transitum maris erui, quis hoc animos principi, quens corpus sanctissimum in ara
Yes.